Vimos de visitar o inicio das obras do Grupo La Paz. Con estas obras finalizamos o plan de erradicación do fibrocemento, a quen lle temos adicado 1,7 millóns de euros. En este caso, dentro do Grupo La Paz, vamos a actuar en 10 rúas para renovar o abastecemento, o que supón 187 acometidas. En este caso concreto, as obras superan o valor dos 500.000 euros, a da maior cuantía incluído dentro deste plan de erradicación. Traballamos en dúas vertentes: por un lado, a mellora dos servicios, abastecemento, en algún caso saneamento, en algún caso tamén as melloras das luminarias en distintas rúas, como é no caso do Grupo La Paz, que actuarán conxuntamente para intentar pois, que o período de inconveniente que se fai cando realizamos obras, pois sexa o menor posible. E, polo tanto, lle agradezco xa de antemão pois a paciencia dos veciños e das veciñas, porque sabemos que cando nos entramos en obras son incómodas e xeran pois inconvintes os veciños e veciñas, pero queremos que se faigan simultaneamente precisamente para cortar este período. Así que renovaremos, como digo, o abastecemento, pero tamén que faremos esa mellora luminaria das distintas rúas dentro do Grupo La Paz. Estamos a falar de que estas obras supón sustituir un elemento contaminante, non tóxico para a saúde, como temos dito, pero sí contaminante, e así seguir avanzando, por un lado, pois na implementación desa cidade verde sostible, porque a pesar de ser infraestructuras que van soterradas, contribuyen tamén a minimizar pois, os efectos contaminantes, contribuyen a seguir implementando pois, ese Lugo verde, e a súa vez tamén creamos infraestructuras moito máis duradeiras e que terán moitos menos perjuicios para os veciños e veciñas coas rupturas que estaban sufrindo en moitas ocasións en este entorno da cidade. Así que, como decía, moitas grazas aos veciños e veciñas pola súa paciencia, pero estamos mellorando a nosa cidade, estamos camiñando para ser esa cidade verde, sostible, esa cidade pensada para as persoas.